Štvavá vysílačka. Tak nejčastěji totalitní režim v bývalém Československu mluvil o rádiu Svobodná Evropa. Když se však rok po sametové revoluci zeptali zapřisáhlého komunisty soudruha Vasila Biľaka, jak se dozvěděl o událostech 17. listopadu na Národní třídě, prý odpověděl: "Veď já jsem počúval Slobodnou Evropu." Od prvního vysílání Svobodky právě uplynulo 70 let. Její začátky připomene pořad, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
Historie plus.
Je 1. květen roku 1951 a posluchači v Československu, které je v té době už 3 roky za železnou oponou, si mohou poprvé na svých rozhlasových přijímačích naladit novou stanici.
Volá hlas Svobodného Československa. Rozhlasová stanice Svobodná Evropa.
Ozve se v 11 hodin dopoledne z éteru. Stanice vysílá z německého Mnichova a promluví na ní i jeden ze zakladatelů Svobodky a první šéfredaktor jejího československého vysílání, legendární novinář Ferdinand Peroutka.
Jedna svobodná rozhlasová stanice v diktátorském režimu, to je revoluce. Neboť takový režim se zakládá na tom a udržuje se tím, že jen vláda smí mluvit a nikdo nesmí odpovídat, že každý může být obžalován, ale nikdo se nesmí hájit. Avšak jakmile vnikne do tohoto tuhého a umělého systému třeba jen zlomek svobody, jakmile zase je možno stavět argument proti argumentu, jakmile už nelze jednat bez kritiky, jakmile někde je místo, odkud je možno vyvracet nepravdy, pak celý tento pyšný systém se chvěje.
Budeme se snažit, abychom pojmům a slovům vrátili jejich starý obsah, který jim lidstvo vždy přikládalo. Nechceme-li, aby lidé špatně jednali, nesmíme dopustit, aby byli násilím donuceni špatně myslit. Ale vy sami, ne my tady, rozhodnete, jak uspořádat věci v našem domově, až bude jen zlou vzpomínkou vše to, co se dnes děje. Vaše je riziko a proto jen vám patří rozhodnutí o vašich činech.
Pokračoval Ferdinand Peroutka ve svém zahajovacím vystoupení. Cesta k vysílání RFI v češtině byla ovšem poměrně dlouhá. Datuje se od projevu Winstona Churchilla v americkém Faltnu, kde v roce 1946 kritizoval Stalina a hovořil o rozdělení Evropy železnou oponou. Svobodný svět si uvědomoval, že je třeba čelit komunistickému režimu a součástí propagandistického působení proti Moskvě byl i rozhlas, protože rádio už bylo na rozdíl od televize téměř v každé domácnosti. Tak se zrodila myšlenka na vznik nové rozhlasové stanice, která dostane jméno Radio Free Europe, Radio Liberty. Pokračuje Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu v Praze, který se historii Svobodky dlouhodobě věnuje.
Svobodná Evropa vznikala na počátku studené války a nelze říct, že by to byla rozhlasová stanice, která měla od počátku pouze informovat, ale byl to určitý nástroj, kterým Spojené státy čelily komunistické expanzi, jak byla tehdy vnímána.
Jakou roli v tom sehrála, řekněme, Rada Svobodného Československa? Byla jakýmsi iniciátorem vzniku Svobodky?
Tak to je asi trošku složitější, protože Rada Svobodného Československa, respektive vůbec exulanti českoslovenští, tehdy měli pouze takovou pomocnou roli. Podstatný byl ten iniciátor a to byly americké úřady. Rada Svobodného Československa, jak to já vnímám, byla spíš takovým pomocníkem, zajišťovala ty lidské zdroje, zajišťovala určitou ideologii pro tu stanici. Tu ideologií byla obnova demokracie a svobody v Československu, v podstatě tak, jak to bylo minimálně před únorem 1948, ačkoliv my víme dnes, že Rada Svobodného Československa reprezentovala jenom v podstatě část exilu a část těch demokratických sil.
Jen pro doplnění, Rada Svobodného Československa byla organizace, která zastřešovala část československého poúnorového exilu. Vznikla přesně za rok po komunistickém puči, tedy 25. února 1949, a v jejím čele stál národně socialistický politik Petr Zenkl. I na popud rady vznikl ve Spojených státech v květnu roku 1949 Národní výbor pro svobodnou Evropu, který měl zajistit financování svobodky. Tento výbor měl podporu významných amerických osobností, mimo jiné Johna Steinbecka nebo Dwighta Eisenhowera. Podle Prokopa Tomka však původní představa o financování RFI byla poněkud naivní.
Ten provoz svobodné Evropy měl být financován především z darů a z dobrovolných příspěvků lidí ve svobodném světě, kteří se tak měli podílet na boji proti komunismu, ale záhy se ukázalo, že projekt takového rozsahu, to znamená celodenní vysílání, 5 stanic, které byly bohatě dotovány lidskými zdroji, navíc na území Německa, to znamená daleko od Spojených států, si vyžádali značně vyšší prostředky, takže asi již od počátku byl ten provoz bohatě dotován ze zdrojů americké vlády. Pro možná určité zjednodušení to bylo vlastně refinancováno přes ten rozpočtový balíček CIA, což vyvolávalo samozřejmě jednak podezření, že se jedná o nějakou špionážní organizaci, nebo že je to prostě nějakým způsobem zneužíváno. To byl taky i velice lákavé sousto pro komunistickou propagandu, ale Svobodná Evropa byla rozhlasovou stanicí. Byl to, řekněme, zpravodajský projekt, ale nelze to chápat nějakým primitivním způsobem, že by to byla špionážní agentura, to v žádném případě.
Možná právě jistá dvojdomost Svobodné Evropy způsobila na jejím samém začátku určité komplikace. Ústředí RFI sídlilo v New Yorku, kde československou redakci řídil Ferdinand Peroutka. Z praktických důvodů se však vysílalo z Německa. A Mnichov jako místo, kde se soustředil poměrně velký počet poúnorových exulantů, a které bylo navíc relativně blízko československých hranic, se zdálo jako dobrá volba. Vedení československé sekce v Mnichově se ujala další legenda, novinář Pavel Tigrit.
Jedna z těch věcí, která se neosvědčila, tak bylo to propojení centrály v New Yorku a té výkonné části v Evropě. To se ukázalo jako prostě nerealistické, zvláště v té době, kdy neexistoval internet a všechno bylo velice komplikované. Třeba ty nahrávky se převážely letecky na gramofonových deskách nebo na magnetofonových pásích. To samozřejmě velice ubíralo flexibilitě rozhlasového vysílání. Takže po několika letech se ta váha té důležitosti těch částí začala naklánět na tu stranu Evropy. A posléze Svobodná Evropa pevně zakotvila tedy na evropském kontinentě v Mnichově a potom po pádu železné opony se přesunula do Prahy.
Kdo se vlastně na svobodce podílel na té americké straně, myslím tedy z těch Čechů?
Ve Spojených státech od počátku se na tom podílel a i tam zůstal Ferdinand Peroutka, kterého Američané považovali za opravdu to velké eso, za velké jméno a za zkušeného novináře. Myslím si, že tam hrálo roli i to Peroutkovo propojení s První republikou, s T.G. Masarykem, že to v podstatě mělo být taková firma, která ukazovala, na co se navazuje. Pak tam byl třeba Ivan Herben. Byli tam lidé, kteří byli spjati s První republikou, taková ta starší generace exulantů, která tam začínala po únoru 48.
Jaká byla role Pavla Tigrida právě v té mnichovské pobočce?
Ta jeho doba působení tam byla krátká, ale role byla významná. On stál tedy na počátku, už v tom roce 49-50 se podílel na přípravách toho vysílání a spolu s takovým týmem mladých studentů, exulantů, na základě hlubokých analýz a studia mediální produkce tehdejší, připravil koncepci náhradního rádia, náhradního vysílání, které mělo suplovat nejenom politickou informovanost, ale i cenzuru, která byla v komunistickém Československu naprostá, to znamená i program kulturní, literární, programy pro obyvatelstvo. V podstatě v ideálním případě by vznikla česká nebo československá stanice, která by byla svobodná a která by poskytovala alternativu pro komunistické totalitní vysílání.
U Pavla Tigrida a jeho vztahu ke svobodné Evropě bychom vždycky měli udělat delší poznámku, protože on se pohádal s newyorským vedením a nakonec odešel radši dělat myče nádobí u Vašatů v New Yorku, než začal druhou etapu své exilové činnosti jako editor svědectví a tak dále.
Co byla příčina toho sporu?
Tam byla řada věcí, hlavně řekl bych duchovní nebo ideové povahy, otázka toho, jakým způsobem mluvit k lidem v Československu, zda to má být relativně povznesený, akademický styl bych řekl, jehož výborným zástupcem byl Ferdinand Peroutka, nebo zda mluvit jaksi zemitěj, zda nestrácet ze zřetele také to, že i v řadách komunistické strany je mnoho lidí, kteří mají asi pochyby o tom způsobu vládnutí, který tam zavedlo vedení KSČ a kteří by možná v krizových situacích mohli se přidat ke zbytku národa a nějakým způsobem působit proti tomu stalinistickému režimu. Byl tam důraz na to, že Pavel Tigrid chtěl vždycky mluvit také hodně k mládeži, styl vysílání, prostě jakým způsobem zpracovávat ty programy. To všechno bylo spíš tedy na této úrovni. Já myslím, že mezi Tigridem a Peroutkou jistě bylo významné osobní pouto, že ty spory tedy nebyly na této osobní úrovni.
Dodává k tomu publicista, bývalý redaktor Svobodné Evropy v Mnichově a po jejím přesunu do Prahy vedoucí její české sekce Petr Brod.
Chceme vás informovat opravdu a pravidelně o tom, co se děje ve svobodném západním světě. Budeme vám sdělovat, jak svobodný svět čelí sovětské agresi, jak se sjednocuje politicky i vojensky, jak myšlenka sjednocené Evropy nachází stále větší ohlas. Každý večer vám budeme číst kniha, které jsou v Československu zakázány. Krátce, budeme s vámi dnes a denně.
Oznámil Pavel Tigrid posluchačům Svobodky na samém začátku jejího vysílání. A program, který se svou redakcí sestavil, byl opravdu bohatý.
Vysílalo se v podstatě od brzkých ranních hodin až do půlnoci. Nedá se říci ovšem, že by ten program byl pokaždé nový, hodně se opakovalo. Nejenom proto, aby lidé slyšeli program, který jim unikl, ale i z důvodu právě rušení. Každou hodinu v podstatě byly vysílány krátké zprávy, potom důležitou částí byly komentáře. Ty se, myslím, staly i takovou, řekněme, vlajkovou lodí svobodné Evropy.
Peroutka taky psal řadu různých úvah a glos k politické situaci.
On psal vlastně pravidelně potom ty svoje talky, takové komentáře, především politické, i v době, kdy on už se na tom řízení nepodílel. Tam byl problém, myslím, v tom, že Peroutka nebyl rozhlasovým pracovníkem, že to byl novinář. On to vlastně i tak jako komentoval, když se zahajovalo to vysílání, že se bude tvářet rozhlasový časopis. Myslím si, že ta Peroutková role v tomhle byla do jisté míry omezená. Jeho podíl na té programové skladbě, na vytvoření toho spektra programu, tak nebyl zdaleka takový jako třeba Pavla Tigrida.
V programové skladbě Svobodky v prvních letech jejího vysílání nechyběly kromě politického zpravodajství a publicistiky ani kulturní nebo sportovní zprávy, četby ze zakázaných knih nebo divadelní hry. Svobodná Evropa měla vlastní orchestr, který obstarával hudební vystoupení. Ta byla součástí pravidelného pořadu kvíz, který uváděl populární herec a zpěvák Jára Kohout a kterého se účastnili uprchlíci z Československa. Svobodka informovala o životě politických vězňů v lágrech v Československu i o komunistickém tisku. Pravidelně se věnovala náboženským otázkám a církvi a byl tu i trochu specifický pořad Vzkazy domů.
Ten se týkal ale primárně lidí, kteří byli rozděleni. On vlastně sloužil tomu, aby informoval třeba lidi v Československu, že někomu se podařilo emigrovat, nebo že se mu daří dobře. Bylo to předáváno takovými vzkazy v tom vysílání, ale ne snad z toho důvodu, že by se jednalo o nějakou špionáž, ale v podstatě z důvodu ochrany těch lidí v Československu, protože kdyby jako tam bylo naplno řečeno, že to je vzkaz pro toho a toho v tom a tom městě, tak by toho člověka v těch 50. letech to jednoznačně ohrozilo a to ty šťastní, kterým se podařilo uniknout, si to rozhodně nepřáli, aby se jejich blízkým něco stalo. Proto to bylo nějakým způsobem zašifrované, ale je pravda, že tam zaznívaly i různé zpravodajské pokyny nebo hesla, která měla potvrdit třeba identitu někoho, kdo přišel ze zahraničí do Československa. Byla to studená válka, používaly se zpravodajské metody, někdo se může pohoršovat, ale je potřeba vnímat tu dobu prostě v historickém kontextu.
Na vysílání Rádia Svobodná Evropa se v 50. letech podílela řada známých jmen. Všestranný novinář Joška Pejskar, bývalý ředitel nakladatelství Borový v Praze Julius Firt, spisovatele Jan Čep nebo Egon Hostovský, překladatel Petr Demec, novinář Ivan Herben a další. Pavel Tigrit o tom, jak počátkem 50. let přicházeli do RFI noví redaktoři, napsal.
Když začínala Svobodná Evropa, každý byl novinář, herec, hlasatel. Žádostí bylo ke 3000, ale v Mnichově jsme jich mohli přijmout jen 120. Bylo to vážné, lidé seděli v lágrech a dostat je z lágru do Svobodné Evropy s bytem, platem, trvalým zaměstnáním, které baví. To byla výhra v loterii. Ve Svobodné Evropě, to je pravda, byla novinářská činnost jasně propagačního zaměření, v tom se komunisté nemýlili. Vysílání bylo skutečně mocným nástrojem, ani ne v propagandě, ta byla ve vysílání chytře schována, někdy méně, někdy více. Ale ve zpravodajství, které bylo pravdivé jako BBC. Zkrátka, ve zpravodajství se nelhalo.
Velkou změnu do života Svobodky přinesl rok 1968. Po srpnové okupaci a v prvních letech normalizace přišla do Mnichova nová vlna uprchlíků. Šlo přitom o špičkové odborníky, novináře a umělce. K této vlně patří Lída Rakušanová, Olga Valeská, písničkář Karel Kryl nebo začátkem 80. let herec Martin Štěpánek. Někteří z těchto nově příchozích přitom byli bývalí reformní komunisté. Podle Petra Broda to uvnitř redakce vyvolávalo určité vnitřní pnutí.
Tak oni se nestřetli navenek v tom smyslu, že by to nějak ovlivnilo vysílání. Naopak v tom vysílání byla ta přítomnost těch 68níků velmi silná. Mám na mysli třeba hlavně Milana Šulce, Agnešu Kalinovou, Karla Jezdinského, Slávu Volného a tak dále, což byly hlasy a pera, která byla známá československým posluchačům a čtenářům a kteří mluvili z bezprostřední zkušenosti s tím komunistickým režimem, takže to jim dodávalo také šťávu těm jejich příspěvkům a sílu. Uvnitř samozřejmě to vedlo k tenzím, protože řada těch 48níků se nemohla vyrovnat s tím, že najednou bývalí členové KSČ sedí vedle nich v kanceláři, ve studiu, že mají co mluvit do programování a tak dále. Takže napětí tam byla, ale jak říkám, neovlivnilo to vysílání. Přímo ovlivnilo to osobní vztahy uvnitř redakce a vedlo to někdy k tomu, že halt si k sobě ty lidé v naší kantýně závodní nesedli k sobě a že tam byly třeba oddělené stoly a že docházelo někdy třeba k polemikám v exilovém tisku a tak dále.
My jsme tomu říkali, že se vlastně setkali lidé, kteří byli vítězové a pak kteří byli poražení. No, je to samozřejmé, protože přicházeli do exilu v roce 68 a poté lidé, kteří třeba v 48. dělali tu nezrovna nejčistší práci, a sice tedy naopak pro komunisty, bylo jich několik přijato v začátku 70. let do Svobodné Evropy. Myslím, že se jednalo asi o 7 lidí. A byli to lidé, kteří prakticky byli revizionisti, kteří už dávno nebyli pro komunismus, ale vlastně kritizovali to, co se dělo v Československu stejným způsobem nebo podobným způsobem jako ti, kteří odešli v 48. A řeknu to otevřeně, bylo výhodné tehdy podle amerického vedení mít tam několik takových lidí, bývalých komunistů, protože těm zase spíš věřili ty uši těch komunistů, kteří ještě stále žili v Československu.
Potvrdil v rozhovoru, který mi poskytl před 10 lety k 60. výročí Svobodky ředitel jejího československého vysílání Pavel Pecháček. A Pavel Pecháček byl také u toho, když se Svobodná Evropa v 70. a 80. letech minulého století stala terčem útoků komunistického režimu. Nezůstalo přitom jen u nenávistné propagandy, pomlouvačných kampaní nebo dobové satiry v časopise Dikobraz. Praha se pokoušela do Svobodné Evropy vysadit i své agenty. Podle Pavla Pecháčka si je však v RFI důkladně prověřovali.
Samozřejmě mohlo dojít i k chybám. Ono totiž je to hrozně těžké ptát se v té době do Československa, jestli ten člověk je poctivý a nebo ne. Takže opravdu to prověřování, to přijímání, bylo to nejednoduché, ale na druhé straně musím říci, já jsem byl v 90. letech velmi překvapen, jak málo bylo ve skutečnosti těch opravdových špionů, kteří se dostali do Svobodné Evropy.
Nicméně jednomu se to podařilo. Byl jim dnes už legendární kapitán Pavel Mynařík, kterého po jeho návratu do Československa v roce 1976 komunistický režim využil k diskreditační kampani proti Svobodné Evropě. On sám během svého působení v Mnichově dokonce několikrát navrhoval, aby byl proti RFI proveden teroristický útok. K tomu skutečně došlo, ovšem až o 5 let později. Byli při něm zraněni 4 lidé.
Ten útok nebyl veden v tom únoru 81 na základě nějakých Mynaříkových informací, to ne. To byl útok, který se organizoval z Rumunska. Tím hlavním teroristou byl ten známý Šakal. Ten útok není úplně zcela jasné, proč byl proti československému oddělení, zvlášť když nebyl veden z československé strany. Pak tam byly případy jako třeba Atropín v Solničkách, v kafetérii, rozhlasu. Tam ovšem ten člověk, který to měl udělat těsně před tím, než to provedl, se sám šel udat. Takže bylo tam několik takových, dejme tomu, nebezpečných útoků. Mně se dostávali STBáci třeba do bytu, tam je slyšela správcová, běžela nahoru, co tam dělají. Oni jí říkali špatnou němčinou, že tam brečejí děti u nás v bytě, nikdo tam nebrečel. Ona na ně zavolala policii, policie je nechytla. Tak takových případů bylo víc. Tam mi dokonce právě na základě tady toho, jak se nám snažili dostat do bytu, tak mně bylo řečeno americkými šéfy tehdy, že nebezpečí je započítáno ve výši mého platu.
A byl to konečně Pavel Pecháček, kdo jako jeden z prvních dorazil do Prahy hned v prvních dnech sametové revoluce a reportoval odtud pro Svobodnou Evropu o událostech na Václavském náměstí.
Právě před malou chvílí začala další velká manifestace. Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Právě hovoří Václav Havel.
Po pádu bývalého režimu začala docela jiná kapitola Svobodné Evropy. Na jedné straně jí hrozil zánik. Kongres ve Spojených státech, který dosud financoval provoz RFI, se domníval, že už není důvod držet Svobodku při životě. Ukázalo se ale, že nesvoboda ve světě s pádem železné opony neskončila. Dál přetrvává v řadě zemí světa, do kterých dnes Radio Free Europe vysílá ze svého nového sídla na pražském Hagiboru.
Já myslím, a nejsem sám, že by Svobodná Evropa, kdyby nedošlo k tomu stěhování do Prahy, už dneska neexistovala. Vysílá jinam, ale má stejné zásady. Prostě informovat, informovat, informovat. To je její plus a její nutnost, protože ty země světa, které jsou ještě nesvobodné, nedemokratické, tak tam je nejdůležitější, aby byli lidé pravdivě informováni o tom, co se u nich skutečně děje. a že se dějí někdy hodně zlé věci. Takže já myslím, že svobodná Evropa bude z tohoto důvodu ještě existovat tady v Praze dlouhá, dlouhá léta.
Uzavírá Pavel Pecháček. A zdá se, že jeho slova jsou i po 10 letech od našeho rozhovoru zcela aktuální. Česká redakce Svobodky se ovšem v roce 1995 stala součástí Českého rozhlasu. Vznikla tak stanice Český rozhlas 6, Radio Svobodná Evropa. A konečně nástupcem této stanice se v roce 2013 stal Český rozhlas Plus. V našem pořadu k 70. výročí Rádio Svobodná Evropa hovořili bývalý ředitel československého vysílání Svobodky v Mnichově Pavel Pecháček, historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu a publicista, redaktor a první vedoucí její české pobočky v Praze po roce 1989 Petr Brod. Ukázky četl Ivo Timer, technicky spolupracoval Josef Rezník a režii měla Michaela Krčmová. Pořad připravila a loučí se s vámi Milena Štráfeldová.